Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 23. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Napad Izraela širom Gaze. 229 izraelskih talaca. Demokratska partija socijalista danas će krenuti u zvaničnu kampanju bojkota predstojećeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori. Uprava za statistiku Monstat će u zavisnosti od veličine bojkota definisati metod procjene nedostajućih podataka, saopštili ste institucije. Ključna sedmica za dijalog Kosova i Srbije, potvrđuju diplomatski izvori Radio Slobodne Evrope. Obilježavanje 30. godišnjice ratnog zločina u Stupnom dolu u Srednjoj Bosni. U nastavku emisije, povodom mjeseca borbe protiv kancera dojke, o ličnom iskustvu za RSE govori crnogorska glumica Ivana Mrvaljević.
Ja ovim želim da ličnim iskustvom pozovem ljude, žene pogotovo, da se pregledaju na vrijeme i da odlaze na te redovne preglede. Neka ovo bude moj podstrek onim ženama koje se misle da li odu, da li da ne, treba se pregledati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izrael je javio da je pogodio desetine ciljeva u pojasu Gaze. Palestinske vlasti kažu da su kuće gađane bez upozorenja. Izraelski ministar odbrane rekao da bi vojna akcija mogla da potraje mjesec, dva i da na kraju više neće biti Hamasa. U Gazu u nedjelju stiglo još 14 kamiona pomoći. Ujedinjene nacije upozoravaju da je potrebno mnogo više. Lideri Zapada ponovili su svoju podršku Izraelu i ponovo pozvali da se zaštite živote civila. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari kaže da su izraelske odbrambene snage napale 8 terorističkih ćelija u Libanu u poslednja 24 sata. 7 od njih pogođeno je prije nego što su uspjeli da ispale protivtenkovske projektile i rakete, kazao je on. Hagari je također rekao da je 20 Hezbolahovih ćelija bilo gađano od izbijanja sukoba na granici ranije ovog mjeseca. A visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Josep Borrell pridružio se pozivima na prekid sukoba između Izraela i palestinskog pokreta Hamas kako bi se omogućila isporuka dodatne pomoći. Demokratska partija socijalista danas kreće u zvaničnu kampanju bojkota predstojećeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori. Oni su ocijenili da je cilj popisa prevara građana Crne Gore uz unaprijed pripremljene rezultate. Zbog toga, bojkotuj prevaru, spriječi krađu, kazali su iz te stranke. S druge strane, Uprava za statistiku Monstat će u zavisnosti od veličine bojkota definisati metod procjene nedostajućih podataka, kazali su iz te institucije. Oni su poručili da sprovode finalne aktivnosti za popis stanovništva koji je planiran od 1. do 15. novembra. Kako su naveli, Monstat ispunjava u roku sve obaveze, odnosno planirane aktivnosti, isključivo u skladu sa zakonom o popisu i uredbom vlade koja je nadležna da odlučuje o periodu sprovođenja popisa. Marš mira, trasa spasa u Varešu se 23. oktobra obilježava 30. godišnjica ratnog zločina u mjestu Stupni Do, koji su počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane tokom ratnih 90. u Bosni i Hercegovini. O napadu jedinica Apostoli i Maturice na mjesto Stupni Do, udaljeno 5 km od Vareša u Srednjoj Bosni, ubijeno je 38 osoba bošnjačke nacionalnosti. I Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, koji je organizator obilježavanja godišnjice stradanja, saopštili su da je među ubijenima bilo 17 žena i 5 djece. Osim toga, 11 zarobljenih logoraša su žive spalili u kući u Stupinom dolu, a jedna osoba preživjela je živu lomaču. Ova sedmica trebala bi biti ključna u nastojanjima da se izađe iz ćorsoka u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Diplomatski izvori su potvrdili za Radio Slobodna Evropa da se ove sedmice očekuje da se Priština i Beograd izjasne o zahtjevima koje su iznijeli članovi Velike petorke prilikom posjete 21. oktobra. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i glavni savjetnici lidera Francuske, Njemačke i Italije, sastali su se u Prištini i Beogradu 21. oktobra sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nisu poznati konkretni detalji zahtjeva koje iznijela Velika petorka prilikom ovih susreta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kancer dojke najčešće je maligni tumor kod žena u Crnoj Gori sa preko 400 novih slučajeva godišnje. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv te bolesti, poznata crnogorska glumica Ivana Mrvaljević u razgovoru sa Jasnom Vukićević govori o ličnom iskustvu suočavanja sa kancerom, prije svega o tome kako je reagovala na saznanje o dijagnozi.
Naravno da sam bila u velikom šoku kad sam saznala, znači bukvalno sam se onesvijestila. Znate šta, kad kažete kancer, onda to znači adio za uvijek. Tako da ja sam u početku mislila da to je tako i nikako drugačije i kretala da se pripremam za neke stvari. Međutim, svi su me ubeđivali, ciljane terapije i tako da to sam krenula.
U tom suočavanju sa novom realnošću, što su bili vaši najveći strahovi? A što je bila najveća motivacija?
Pa i najveći strah, a i najveća motivacija je bila moja ćerka. Strah za njen život, za budućnost bez mene, tad sam tako razmišljala. Je bio najveći strah, a istovremeno i najveći motiv jeste moje dijete. Meni je tako bilo, nekome bi bilo nešto drugo. Moje dijete za koje jednostavno nisam, smatrala sam da nemam izbor. Ja imam jedini izbor da odlučim da pobijedim. Tako da u jednom trenutku sam samo rekla, ok, sad ćeš ili ćeš ovo pobijediti i sabijeti, ili drugi izbor, znamo svi šta je, nekako je to sve teško izgovoriti. I eto.
U svemu tome, koliko je važna podrška porodice, prijatelja i kako je u vašem slučaju reagovala okolina? Da li je to što ste javna ličnost bilo dodatno opterećenje?
Naravno, porodica je prva linija fronta i ja, znate, kad imate sestru kakvu imam ja, onda imate sve i to više sa stara. Meni su one odigrale najveću ulogu u ovoj mojoj borbi. Ono, sestre rođene, sestre od strica, uglavnom sestre i moje sestrinstvo. Meni je mnogo, mnogo, mnogo značilo i zaista i do kraja života ću osjećati ogromnu zahvalnost. A što se tiče kolega također, znači, apsolutno mi se izlazilo u susret u smislu, ako ja želim da igram predstave, ja mogu da igram. A ako ne želim, nikakav problem. Tako da ja uvijek kažem, mene je gluma po mnogo pitanja uvijek spašavala u životu, pa eto, mislim da se to dogodilo i sad. Ja naravno u početku nisam mogla da igram, ali relativno brzo sam ja shvatila da je zapravo strah uticao na tu moju odluku da ne igram u početku. Međutim, kad sam ja vidjela da ja to jako dobro podnosim i da potpuno funkcionišem i sa svojim djetetom i svim, onda sam ja odlučila, pa čekaj, zašto ja ne bih igrala ovo? Ja samo odem, dobijem tu vrstu zaštite, lijeka i svega i ja živim ostatak života normalno. Ovo mi je strašno važno da kažem. Ok, ne osjeća se jednako svako spram bolesti i nema tu vrstu snage i uslova. Međutim, hoću da kažem, sa tim se živi. Sa tim može da se živi kada se adekvatno liječite i kada prosto to prihvatite kao žalost dio vas, ali to je istina. I onda možete da živite sa tim. Jer ja onako kažem, čekajte, poenta svega je to da još uvijek nije proglašen, ali da je to hronična bolest. Zapravo, isto kao i dijabetes i da li srčano oboljenje, mislim da taj strah koji nas sve brine oko toga, jer nekada zaista nije bilo lijeka. Ja prije 20 godina da sam imala ovaj slučaj, vjerojatno danas ne bi razgovarala sa vama. Međutim, stvari se značajno mijenjaju i nekako mi je poenta da zaista zajednički sa ljekarima i to može da se dobije solidan rezultat.
Ivana, pristali ste na razgovor jer smatrate da je važno govoriti o ličnim iskustvima, ali ste mi istovremeno rekli da ne želite da to iskustvo u percepciji javnosti nadjača zapravo ono što ste, glumica, TV voditeljka. Što ste time konkretno mislili?
Pa kako da vam kažem, ja ovim želim da budem, ako hoćete, i angažovana aktivistički ka tome da ličnim iskustvom pozovem ljude, žene pogotovo, da se pregledaju na vrijeme i da odlaze na te redovne preglede, jer žene se najčešće i nažalost sve stvari stavljaju sve stvari u svojem životu, i djecu, i porodicu, i obaveze, i posao stavljaju ispred sebe. I kao sutra ću poći, prek sutra ću, imam kad, to sam i ja radila. Tako da neka ovo bude moj podstrek onim ženama koje se misle da li odu, da li da ne, treba se pregledati. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, ja sam stvarno ne želim da se moj život pretvori u, pogotovo na javni život, u priču o kanceru, i mislim da je ovo jedini intervju koji ću uopšte dati na tu temu. Oktobar je, pa red je, da kažem. Ali jednostavno ja smatram da moj život ide dalje, da imam toliko toga pred sobom, imam mnoge planove, da kažem, i što se tiče i pozorišta, što se tiče i drugih stvari, stvarno ne želim da ja sad izazivam pojavljivanje, mislim tako bi bilo pročitano, bilo kakvo sažaljenje, jer to apsolutno nema veze s tim. Ja sam sasvim dovoljno jaka da mogu s tim da se nosim, i smatram da mi je ovo samo bila jedna od obaveza, da kažem, ovo je bilo u prilog oktobru, mjesecu borbe protiv kancera, ovom ružičastom oktobru, a dalje ćemo se, nadam se, sretati kroz razgovore, intervjue i ostalo na neke ljepše teme.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je glumica Ivana Mrvaljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su bili Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj Omer Karabeg.
Gospodine Korać, Dodik se pohvalio kako se u avgustu ove godine u Budimpešti sastao sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a nedavno mu je uputio čestitku nakon što je azerbejdžanska vojska zauzela Nagorno Karabah, posle čega je desetine hiljada Jermena moralo da napuste tu oblast u kojoj su živjeli stotinama godina. Dodik je čestitao Alijevu na hrabrosti i mudrosti, nazvavši ga hrabrim i mudrim vođom, tako on rekao. Praktično je pravoslavac Dodik čestitao Alijevu na progonu hrišćana. E pa zar ovo nije šokantno, gospodine Korać?
Ne, nije ni malo. Dodik sve ovo priča zato što Alijev ima para. To je relativno mala zemlja koja ima jako mnogo energije.
Mislite da mu je zato čestitao?
Naravno da mu je zato čestitao. Njega interesuju samo pare i koveli, kao što je napravljen spomenik u parku Tašmajdan ocu, i dao je zato 1 milion eura da se napravi spomenik i da se uredi taj deo parka, što ja lično smatram sramotom.
Mislite na spomenik ocu Alijeva?
Da, ne vidim da je nešto zadužio njegov otac Srbiju u bilo kom smislu, ali evo, dao je pare da se njegovom ocu napravi spomenik, stoji na sred Tašmajdana. Neko je naravno uzeo tu pare, taj spomenik košta neuporedivo manje nego tih 1 milion eura koliko on dao. To je zapravo tema. Ja te hvalim, a ti mi daj malo para, ne treba meni mnogo, nas je samo 1 milion. Uzgred bude rečeno, Dodik je Republika Srpska na ivici bankrot, jer on ne može da vraća kredite. Zapravo njemu trebaju pare da bi od sljedećeg godine mogao da vraća kredite koji su već potrošeni. To samo pokazuje da Dodik ide naokolo i zapravo, ne znam da li možda uvredljiva reč prosi, ali svakako traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sljedeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Gospodine Korać, kako tumačite Dodikovo nastojanje da ojača veze sa islamskim liderima u svetlu njegovih uvredljivih izjava o Bošnjacima? On ih stalno naziva muslimanima, ne priznajući im naciju, kaže za Bošnjake da su podanički narod, da su patološki konvertiti, a za hođe kaže da lauču. E kako sad to povezati?
Pa to samo on u svojoj glavi može da poveže da vređaš jedan čitav narod, što je samo po sebi strašno.
Ali narod, on vređa narod koji je muslimanske vere, a uspostavlja veze sa drugim muslimanima.
Pa ne vidi on to vezano, on vidi svađe među arapskim i muslimanskim zemljama. On ne vidi tu neki problem, on vidi taj posvađani svet, muslimanski, da kažem, ajde uslovno, i onda on misli, pa dobro, ovi nemaju veze s ovime, ovi će sa mnom, ili oni ne znaju šta se reka. Teško je ući u tu vrstu glave, verujte, ovo sad kažem krajnje iskreno, ja ne mogu da dokučim njegov način mišljenja, ne govora, nego mišljenja kako izgleda kad vređaš narod koji tu živi s tobom. Ne da živi pored tebe, nego živi s tobom. Kako to sad izgleda? Sreteš ga na ulici, šta? On, ovaj koji te sretne, pravi se, to nisi rekao. Dakle, on je čovjek koji nema, ako mogu tako da kažem, nikakve obzire kada govori. To je jedan neobuzdani govor, uvrede. To je jedan temperament, jedan mentalitet koji je zastrašujući.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na tu činjenicu da Dodik s jedne strane vređa bosanske muslimane, govori o njima u pežorativnom smislu, a s druge strane hoće da jača odnose sa muslimanskim svijetom?
Ovaj dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce i on će ići tamo gdje imaju novce. Ja moram samo reći da u njegovoj vladi imaju Bošnjaci koji su ministri u vladi Republike Srpske, u njegovoj stranci imate Bošnjake. Sve to za dnevnu upotrebu. Pa pomenut ću još nešto, koliko se sjećam, kad je otvarana Ferhadija nakon obnove, on je poklonio neki veliki tepih džamiji. Tako da te njegove izlive ja tumačim na jedan drugačiji način. Inače, on čovjek koji nema fitilja, on odmah puca i on govori u datom trenutku šta mu padne na pamet. Tako da s te strane ne mogu reći da on mrzi muslimane. To je sve dnevna politika, građenje kulta ličnosti u Republici Srpskoj. On ide tamo gdje su novci i to će uvijek biti i neće gledati ko je taj koji ima novac, nego taj koji će mu možda dati ili pomoći.
Gospodine Korać, a da li Dodik u jačanju veza sa islamskim svetom prati predsjednika Srbije Vučića, koji je izgradio odlične odnose sa Erdoganom i vladarima pojedinih arapskih zemalja?
To je zanimljivo pitanje. On svakako ima sa nekim od tih zalivskih zemalja dobar odnos, srdačan odnos, čak je prilikom prve posete Srbiji čovjek koji danas vodi Emirate je bio čak u kući kod njegovog oca, što se u arapskom svetu smatra posebnom čašću, da te neko pozove u kuću. Dakle, on je to dosta pažljivo izgradio i koliko znam on imaju neke investicije ovdje koje su stanovište njihovog bogatstva male, ali nisu beznačaj. Recimo kupovina dosta zemlje u Vojvodini, onda taj čuveni Beograd na vodi. Dodik nije to mogao da postigne iz više razloga. Jedan je što šta god on pričao, Republika Srpska je samo deo, entitet Bosne i Hercegovine. On se često ponaša kao da je to država čiji on predsjednik, ali to nije država i oni naravno znaju to. I onda njegova kapaciteti da samostalno se ponaša su relativno ograničeni, a ne bi sasvim isključio da po nekoj iz Sarajeva ipak ima dovoljno dugu ruku da ove podsjeti šta on govori.
Bito isječak iz naše najnovije emisije Most. Sa Omerom Karabegom razgovarali su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Cijeli Most dostupan je na našoj internet stranici radioslobodnaevropa.org.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A zaposlenje sa falsifikovanom diplomom nije rijetka pojava na području kantona Sarajevo. Pokazuju podaci do kojih je došao kantonalni ured za borbu protiv korupcije. I ne samo to. Nakon što su utvrdili da neko ima falsifikovanu diplomu, ostaje i dalje zaposlen. Ova pojava registrovana je u tamošnjim ustanovama, školama i bolnicama. Više u temi Melise Teletović.
Do sada je provjerom više od 15.000 diploma zaposlenih u javnom sektoru na području kantona Sarajevo otkriveno 106 falsifikovanih diploma. Od tog broja 4 su sa visokom školskom spremom, dok se ostale odnosi na srednju stručnu spremu. U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad, prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, navedeno je kako 23 uposlenika ovog preduzeća posjeduje falsifikovane diplome. Riječ je o diplomama srednje stručne spreme i uposlenicima koji su bili ili su angažovani kao vozači, čuvari i inkasanti. Pojedini radnici ovog preduzeća i dalje su zaposleni iz komunalnog preduzeća Rad. Za Radio Slobodna Evropa kažu da im za poslove koje obavljaju diplome nisu potrebne.
Radi se o radnicima koji imaju više priloženih diploma na osnovu kojih ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova. Trenutno 5 radnika obavlja poslove s diplomama za koje je nastupila zastara kaznenog gonjenja.
Istovremeno u kantonalnoj bolnici u Zenici otkriveno je 11 krivotvorenih diploma, o čemu je upoznato i nadležno tužilaštvo riječ je o diplomama srednje i osnovne škole. Od maja do danas tužiloštvo Zeničko-Dobojskog kantona dobilo je više dopisa iz kantonalne bolnice u Zenici. Na osnovu tih dopisa formirano je 11 predmeta. 8 je u radu i provjeravaju se navodi iz prijeve, dok su za 2 predmeta otvorena istrage. Erdoğan Kafeđić, šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su diplome koje su bile predmet provjera uglavnom falsifikovane u posljeratnom periodu. Naglašava i kako poslodavci u javnom sektoru traže prostor da kroz izmjenu sistematizacije zadržavaju radnike s falsifikovanim diplomama.
Poslodavac umjesto da ga otpusti i da mu da otkaz jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu, oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsifikovana diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Provjere diploma utvrđuju se samo kroz matične knjige u kojima se vode svi studenti koji se školuju i samo se na osnovu te matične knjige može utvrditi validnost diplome. Na isti način se osim univerzitetske diplome utvrđuje validnost i diploma srednjih i osnovnih škola. Originalna diploma mora da sadrži osnovne podatke studenta, njegovo ime i prezime te broj diplome. Damjan Ožegović iz Transparency International o Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prisutnost većeg broja falsifikovanih diploma u Bosni i Hercegovini odraz slabosti obrazovnog sistema te institucija koje bi trebalo da vrše nadzor nad obrazovnim institucijama.
Sve izrečene kazne koje su ili uslovne ili veoma niske daju jednu poruku isplativosti, odnosno da je veća korist činjenja krivičnog djela nego što je eventualna sankcija koja ga prati.
U državnom entitetskim, ali i pojedinim kantonalnim tužiloštvima postoji više predmeta koji se odnose na nezakonitosti povezane sa izdavanjima diploma visokoškolskih ustanova i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Prema krivičnom zakonu federacije, kazne za krivotvorenje diplome se kreću od 6 mjeseci do 5 godina, a u entitetu Republika Srpska kazne su od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Sve više migranata u Bosni i Hercegovini, ali se ove godine kraće zadržavaju. U centru Lipa kod Bihaća trenutno boravi 1120 migranata, a prosjek njihovog zadržavanja je 6 dana, šta ih je natjeralo da rizikuju život na putu ka zapadu. Odgovor je potražila Azra Bajrić.
Afganistanac Sadam u Bosnu i Hercegovinu je stigao u avgustu. Granica Irana, Turske, Bugarske, Srbije i Bosne prelazio je ilegalno uglavnom pješačenjem. Na putu je sebi nekad mogao priuštiti autobus i taksi, ali je uglavnom bilo teško, kaže ovaj 17-godišnjak.
Not eat, not water and a lot of people is...
Nema hrane, nema vode, mnogo je ljudi umrlo na putu zbog nedostatka hrane. Puno je ljudi u šumama, jedni idu jednim smjerom, drugi drugim. Slična iskustva ima i 46-godišnji Muhammad iz Pakistana koji je u Bihać stigao polovinom septembra. Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti. Muhammad je preživljavao sa malo vode i keksa koje je nosio u vrećici. Policajci iz Srbije su mu dali još malo vode i hrane. U BiH je od građana i organizacija koje pomažu ljudima u pokretu dobio odjeću i ostalo što mu je bilo potrebno. Ne žele govoriti ko im pomaže pri prelasku granice. Muhammad planira uskoro u Italiju. Detalje puta nema, kao ni Sadam koji namjerava u Njemačku. Prvo trebaju preći granicu sa Hrvatskom. Imam još jednog prijatelja i on će me voditi. Nisam ovo radio ranije. Drugi ljudi će se baviti s tim. Kažu gdje da idem, samo ih pratim. Kao što su pratili hiljade sunarodnjaka na migrantskoj ruti sa istoka. I Sadam i Muhammad kao razloge napuštanja domovine navode ratne sukobe, strah, nesigurnost. Bježim od velikog talibanskog problema moje zemlje. Previše je problema u Pakistanu, Taliban i mafija, ubojstva, slično. Samo želim da budem siguran. To je to. U privremenom prihvatnom centru Lipa trenutno boravi 1120 migranata, uglavnom iz Afganistana, Maroka i Pakistana. Afganistana. Zadržavaju se u prosjeku 6 dana. Od otvaranja centra kapaciteta 1500 osoba u novembru 2021. kroz njega je prošlo oko 16.000 migranata. Prema podacima službe za poslove sa strancima, ove godine u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 27.000 migranata, a trenutno ih u sva 4 prihvatna centra boravi oko 2700. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zemlje regiona predstojeću zimu dočekuju kao i prošlu. Zabrinute za sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu Evropske energetske zajednice. Sa njim je razgovarala naša Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana uoči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustvo od prethodne zime, imate ipak povoljnu situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje, tako dalje. E sad, šta je novo još? No, novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja. Znači, da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cijene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, za dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim sad su recimo oko 40, recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išle do 300, znači bile su 6-7 puta više. Nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju? Yes.
Tako je, s jedne strane imala je Srbija, ok, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na ovogodišnjem nivou, je tako, to znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Napad Izraela širom Gaze. Demokratska partija socijalista danas će krenuti u zvaničnu kampanju bojkota predstojećeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori. Uprava za statistiku Mostat će u zavisnosti od veličine bojkota definisati metod procjene nedostajućih podataka, saopštili iz te institucije. Ključna sedmica za dijalog Kosova i Srbije, potvrđuju diplomatski izvori Radio Slobodne Evrope. Obilježavanje 30. godišnjice ratnog zločina u Stupnom dolu u Srednjoj Bosni. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.